Ek groet u op sekerlik die belangrikste dag in die geskiedenis van die mensdom. Vandag omtrent 2000 jaar terug is ons Here Jesus Christus gehuis aan 'n kruis en hy is vir ons sondes gesterwe. So hierdie naweek gaan nie oor die Paashaas nie, maar dit gaan oor die Lam van God wat geslag is aan die kruis op Golgotha. En ons is hier by mekaar om dit te gedenk en daarom neem ek grootliks vrymoedigheid om u te groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil net vir u die reëlings gee van die naweek. Dit is dan vanoggend is dan die eerste diens van die drie dienste wat ons dan aflewer hier die naweek. Dit sal 'n vervolgdiens wees sonoggend en dan sonoggend gaan ons afsluit. En ons gaan met u praat onder die tema Jesus praat vanaf die kruis. Ons gaan die sewe kruiswoorde hanteer wat Jesus gespreek het vanaf die kruis en ons kan definitief nie fisies voor die kruis gaan staan in hierdie dae nie, maar ons kan absoluut hoor wat Jesus Christus vanaf die kruis gesê het. So ons kan aanhoor die woorde vanaf die kruis en ons kan verkoop daarin word en daardeur word dat ons ook tot versterking van ons geloof sal dien. Nou geliefdes, daarom groet ek u in die naam van ons Here Jesus Christus en baie welkom aan besoeker, aan lidmaat en hierdie naweek ook so saam. Kom ons buig net die hoofde en dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die groote geleentheid wat ons het om hierdie naweek te kan afgee aan u. En ek kan vra dat u asseblief ons sal seën. Dat u met die prediking van die woord sal gaan en dat u naam besonderlik verheerlik sal word. Hier hoe wonderlik is dit nie om te kan sien en te kan beleef en te kan hoor. Dit wat u vanaf die kruis gesê het. Here die hele toneel wat ons daar so kan beleef en kan aanhoor. Dat ons opnuut en 'n diepe ervaring van Here van oorweldiging kan beleef. Die diepte en die breedte en die lengte en die hoogte van die liefde wat ons kan aanskou en kan aanhoor vanaf die kruis. Dat dit ons weer opnuut in die harte sal tref. En vir diegene vir wie dit nog nooit getref het nie, dat hierdie naweek 'n naweek van verlossing sal wees. Dat u 'n afspraak met ons elkeen sal hê en dat u besonderlik tot ons elkeen sal praat. Here, en as prediker wil ek kom bid, dat u my lippe sal salf, dat u my sal wegsteek agter die kruis, en dat u stem opnuut en duidelik gehoor sal word vanaf die kruis, dat geen prediker aangehoor sal word nie, maar alleen Jesus Christus en u as gekruisigde. Here, die gebed van ons harte, is dat u sal spreek, want u diensmaagd en u diensknegt hoor. En daarom bid ons, Here, stuur u lig, en stuur u waarheid, dat die ons lei, en dat die ons bring na u heilige berg, en na u woninge. Amen. Liefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by Lukas hoofstuk 23. Die 23ste hoofstuk van die evangelie volgens Lukas. In 'n totaal van 6 ure martelende, moordende, bloedige ure het Jesus aan die kruis van Golgotha gehang. En gedurende hierdie 6 ure het Jesus Christus 7 keer gepraat. En ons gaan in hierdie naweek rondom hierdie 7 keer praat en ons gaan lees van hierdie 7 keer en die eerste lees vanuit die woord van God vind ons in Lukas hoofstuk 23. En ek hou vir u voor vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hom self verlos as hy die Christus is, die uitverkorene van God is. En die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos hy self. Daar was ook 'n opskrif hoekant op geskrywe en in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos hy self en ons. Maar die ander hier antwoord, en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons sog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar die duisternis oor hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel in die middel deur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan en toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al die bekendes het ver weg gestaan, ook die vrou wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. En tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Nou geliefdes, na hand van hierdie gedeelte wat ons gelees het, wil ons met u praat onder die tema, Jesus praat vanaf die kruis. Jesus praat vanaf die kruis. Jesus het vir 6 martelende, moordende, bloedige ure aan die kruis gehang. Sy kruis is gehuis om 9:00 die oggend en vir die volgende 6 ure sou hy aan daardie riesstuk hout hang. Ja, tot die middag 3:00 toe het Jesus Christus aan hierdie kruis van Golgotha gehang. En in hierdie 6 ure het Jesus Christus 7 keer gepraat. Ons verwys daarna as die kruiswoorde van die Here Jesus Christus. En hierdie kruiswoorde van Jesus Christus is verrykend. Dit is tot groot seën en dit gee vir ons 'n wonderlike insig wat by die kruisiging van Jesus Christus gebeur het. Maar belangriker as dit, dit gee vir ons 'n diepe insig in die aard en in die wese van die persoon van Jesus Christus. Nou ons gaan in hierdie naweek nie fisies voor die kruishout gaan staan en kan sien wat daar gebeur nie. Nee, ons kan geensins 2000 jaar terug in die geskiedenis in beweeg, in die fisiese sin daarvan nie. Maar, ons kan in die geestelike sin daarvan voor die kruis van Jesus kom stilstaan in hierdie naweek, en ons kan hoor, ons kan Jesus Christus se stem hoor, hoe hy praat van daardie kruis, terwyl hy deur smart gaan, terwyl hy deur angs gaan, terwyl hy gemoor word vir sondes wat hy nie eers gepleeg het nie. Ons kan hoor die woorde van die meester, van die heiland, wat hy uitroep vanaf die kruis. En geen persoon wat nader staan om hierdie woorde te hoor, kan onveranderd wegstap van hierdie kruishout van Golgotha nie. Ja, deur ons oorkanale kan ons hoor, en kan ons beleef die wonderlike woorde wat Jesus Christus van die kruishout gespreek het. Ja, terwyl hy daar aan die vloekhout hang, kan ons hoor, dat daar geensins 'n hart van wraak in Jesus Christus opgemerk word nie. Maar ons kan eerder die verklarings van liefde vanaf daardie kruis hoor. En mag dit ons harte diep tref. Terwyl dit vir ons sondes is wat aan daardie kruishout hang.
terwyl ons sondes byvoeg tot hierdie geweldige en gewelddadige lyding wat Jesus Christus moet deurgaan, spreek hy woorde van vergifnis, spreek hy woorde van saligheid, spreek hy woorde van besorgdheid, ja, spreek hy woorde van smart, van angs, van lyding, maar ook van wonderlike oorwinning, en finaal besluit hy hierdie kruiswoorde af, met 'n verklaring van oorgawe aan God. Geliefdes, staan nader aan die kruis van Golgotha, en hoor die woorde, hoor hoe Jesus Christus ook met jou praat, vanaf die kruis. En daar praat ons met jy onder hierdie tema, Jesus praat vanaf die kruis. In die 7 keer wat Jesus vanaf die kruis gepraat het, en die eerste 3 kere wat hy gespreek het, betrekking tot ander mense. En die vervolgende 4 kere wat Jesus Christus vanaf die kruis gepraat het, het hierdie woorde betrekking gehad op homself. Maar in al 7 van hierdie kere, wat Jesus vanaf die kruis gepraat het, in al 7 woorde wat ons gaan aanhoor vanaf die kruis, is daar vir ons verrykende, ja, lewensveranderde boodskappe opgesluit daarin. En daarom, hoor die stem van Jesus Christus, wat uitroep vanuit hierdie kruis en vanaf die kruis, hoor die stem wat Jesus spreek teenoor die kwaaddoeners, wat hom daar aan die kruis vasgenaal het. Hoor die woorde wat hy uitspreek teenoor my soldate wat hom met sweephale oor die rug geslaan het. Maar hoor die saligheid wat hy aanbied vir die kwaaddoener aan die kruis. En die laaste kruiswoord wat ons vanoggend gaan hanteer is, hoor die besorgdheid vir sy aardse moeder. Geliefdes, ons gaan in hierdie daar met die praat en veral vanoggend praat oor die eerste 3 kere wat Jesus vanaf die kruis gepraat het. Hierdie 3 kere wat betrekking gehad het op andere mense. En ek wil vir u vra, luister met erns na die woorde wat spruit uit Jesus se lyding, wat hy gelei het vir ons. Luister na hierdie magtige en kragtige verklarings vanaf die kruis. Terwyl die duiwel lag, Jesus is dood, roep Jesus ook vanaf hierdie kruis 'n boodskap van oorwinning. Dit sou uiteindelik meen, en vandag sou uiteindelik die belangrikste dag wees in die geskiedenis van die mensdom. Ja, die grootste nederlaag het die Satan gelei op hierdie dag, terwyl hy gedink het, hy is die oorwinnaar uit die stryd, het Jesus verlossing bewerk vir die ganse mensdom. So luister, en u siel sal lewe. Ons hoor dan die eerste kruiswoord, en dit is 'n woord van vergifnis. Ons hoor vanaf die kruis 'n woord van vergifnis. Lukas 23 vers 34 sê, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die goddeloosheid, en die boosheid, en rebellie van die mensdom het hier 'n hoogtepunt teen God bereik. Die skepper van die heelal het na sy eiendom toegekom, en die mens het hom nie geken nie. Ja, het hom nie herken nie en ook nie herken nie. Die heilige God van Israel het onder sy volk kom woon, maar in plaas van dat hulle hom omarm, in plaas van dat hulle hom volg, het hulle hom afgejak en verag en bloot net uitgemaak as 'n eenvoudige timmerman. Die redder van hierdie wêreld, wat nie eens plek gehad het in die herberg vir sy aardse geboorte nie, ja, die hantering van die heersers van hierdie wêreld sou hom sy hele lewe vervolg. Die God van die heelal, wat homself vir die mense om oorgegee het, maar in plaas van dat die mense dieselfde oorgawe teenoor hom gee, het hulle liewer hom oorgelewer om 'n gruwelike, bloeddorstige en gewelddadige dood te sterwe. Ja, Jesus Christus gee homself totaal en al oor aan die mensdom. En wat was die antwoord op hierdie oorgawe van God? Die mensdom, in plaas van om homself oor te lewer aan Christus, lewer eerder Christus oor en bring hom voor die regters, bring hom voor die regbanke en verklaar 'n onregverdige oordeel oor hierdie regverdige man. Ja, daar staan hy voor Pontius Pilatus en tereg het hy gesê dat hy geen skuld in Jesus Christus vind nie. Maar die skare roep uit. Die skare roep uit. Weg met hom, kruisig hom. En hierdie mense het geen omgee. Daar is geen agting oor wat die goewerneur sê of hoeveel sy vrou gelei het in die droom oor hierdie onregverdige behandeling van hierdie regverdige Jesus nie. Nee, hulle gee nie om nie. Hulle dryf hulle eie goddelose, rebellieuse agenda en hulle roep uit dat Barabbas vrygelaat word, maar weg met Jesus Christus. Kruisig hom. Ja, die mense hom veroordeel hom tot die dood. Hulle geesel hom, hulle martel hom, hulle spieg in sy gesig. Ja, hulle kruisig, hulle laat hierdie man tot die dood veroordeel, terwyl daar geen sonde in hom is nie. Terwyl aan daardie kruis hang, spot hulle hom, smaat hulle hom. Is hulle meer bekommerd oor sy klere, dat hierdie net nie verskeer moet word nie, en hulle laat die lot bepaal wie hierdie kledingstuk van Jesus Christus gaan verkry, en hulle is so besig, en hulle bekommernis is meer gevestig op die kledingstuk van Jesus, in plaas van die verlosser van die wêreld. Terwyl hulle 'n groter rebellie is teen God, spreek hy eerder 'n woord van vergifnis uit. En Jesus sê, in antwoord op hierdie goddelose mense se optrede, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Komheen die prins so wys daarop dat hierdie herhaaldelike gebed was. Hy wys dat Jesus herhaaldelik hierdie woorde geuiter het vanaf die kruis. Toe hulle hom bespot, bid hy, Vader, vergeef hulle. Toe hulle hom veroordeel, bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe hulle die lot werp oor sy kledingstuk, toe hulle hom geesel, toe hulle hom smaat, toe hulle hom bespot, roep uit tot God die Vader, en hy roep, en hy vra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Terwyl die hele wêreld se rebellie teen God sekerlik die duidelikste daar gesien word voor die kruis van Golgotha, bid hy vir die oortreders teen hom. En hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus se hele wese word hier uitgebeeld. Jesus het gekom om sondaars te roep tot bekering. Hy het gekom om mense te red. Hy het gekom om die sondes van hierdie wêreld te vergewe. Terwyl die sondes van die mensdom elke sekonde ophoop, terwyl die sondes van die mensdom eksplisiet hier teen Jesus Christus gedoen word, terwyl hulle sondig, terwyl hier die sondes al hoe harder en al hoe harder uitroep teen Jesus Christus, bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Geliefdes, hierin is daar vir ons 'n drieledige toepassing. In die moeilikste van omstandighede het Jesus Christus nie opgehou om onderdanig te wees aan sy Vader nie. In die moeilikste van omstandighede het hy end uit God die Vader gedien. En hoe vannag, terwyl mense teen ons optree, terwyl mense ons uitjak en uitjou, wil ons onsself laat geld. Hoe vinnig wil ons wraak neem? hoe vinnig vir ons laat daar die wil geskied, dat die ergste ook oor daar die mense kom. Maar dit was nie ons meesterse gesindheid nie. Inteendeel draai die sondes van die mensdom op hom. 41, maar ek sê vir julle, jy moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. En my vraag is, wie moet jy vergewe? Wie moet jy vergewe? Jesus wys vir ons die voorbeeld, ja, hy het sy daad by sy woord gesit. En Jesus Christus self sê dat jy nie vergewe sal word, totdat jy vergewe nie. Sien, ons hou terug dat ons vergewe kan word. Wie moet jy vergewe? En die derde toepassing wat ek ook wil maak aan hand van hierdie woord wat Jesus vanaf die kruis gespreek het, is Jesus' vergifnis is vrylik beskikbaar aan elkeen wat Jesus Christus na God die Vader toe kom. Hierdie vergifnis is vrylik beskikbaar vir elkeen wat deur Jesus Christus na God die Vader toe kom. Want Jesus Christus is die enige een wat waarlik sondes kan vergewe en kan uitwis. Ja, ons kan ons mense vergewe, maar het bedoel nie dat daar die sondes van daar die mense weggeneem word nie. Dit bly steeds sonde in hulle lewe. Dit bly steeds sonde wat begaan is. Geliefde, daar is nie 'n waspoeier. Daar is nie 'n steep wat jou ooit kan afwas. Hierdie sondeskuld wat jy teen Jesus Christus begaan het nie. Slegs die bloed van Jesus Christus kan jou reinig van alle sonde. En Jesus Christus self roep uit aan die kruis vir jou en vir my. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daardie sondes wat ons so dikwels teen Jesus Christus begaan. Daardie sondes wat ophoop teen ons meester. Daardie sondes vir wie ons elke oomblik en vir elke sonde die ewige dood verdien. Het Jesus Christus op homself geneem en hy roep uit vir jou en vir my. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, Jesus Christus se liefde word duidelik uitgebeeld hier aan die kruis, terwyl hy ons nie wreek op sy kwaaddoeners nie, maar terwyl hy eerder 'n woord van vergifnis uitspreek. Geliefdes, terwyl ons ook nader staan in die kruis van Golgotha, en ons sien daar 'n hele skouspel aangaan, hoor ons die tweede keer wat Jesus Christus vanaf die kruis praat. En hierdie keer spreek hy 'n woord van saligheid uit. Die eerste spreek hy 'n woord van vergifnis, die tweede 'n woord van saligheid. Lukas 23 vers 43 sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir die tweede keer wat Jesus vanaf die kruis gepraat het, was dit 'n antwoord op die vraagstuk en die uitroep van die stervende rower aan die kruis. En wat beteken hierdie woorde? Wat beteken hierdie woorde wat hier uitgespreek is? Dat hy saam met hom vandag in die paradys gaan wees. Sien, daar is geen fout wat God ooit begaan het nie. Daar is niks wat verby God gekom het, wat sonder sy toelating is nie. Daar is niks in hierdie wêreld wat God nie bepaal het nie. En so het God ook bepaal dat Jesus Christus langs twee rowers aan 'n kruishout moes hang. Ja, dat daar die dag van verlossing, dat dit die dag van verlossing sal wees vir een van hierdie rowers wat uitroep tot 'n ombekering, wat uitroep om verlossing, wat smeek en pleit om saligheid wat alleen kan verkry in Jesus Christus. God het dit so bepaal, dat Jesus Christus in die middel van hierdie twee rowers gekruisig sou word, terwyl die mense om hom smaak, terwyl die ander rower uitroep en hy sê, verlos jy self en ons as jy waarlik die Christus is. dring daar 'n besef deur tot die ander rower aan die kruis. En hy vra, vrees jy ook God nie? Sien, dit was die goddelike bepaling, dat Jesus Christus tussen twee rowers aan die kruis moes hang. God het 'n afspraak met hierdie rowers gehad. Die een het hierdie afspraak versuim, en die ander een het dit heelhartig omhels. God het dit so bepaal, dat op die dag van verlossing sal wees, vir die rower wat aanroep en uitroep om verlossing. Dit is precies soos God het alreeds voor die grondlegging van die wêreld bepaal het. En hy roep uit honderde jare van tevore, het hy hierdie laat opskryf deur sy profeet Jesaja, in Jesaja 53 vers 12, dat Jesus saam met die oortreders getel was. Pilatus was nie die een wat bepaal het dat Jesus Christus aan daardie kruis sou hang nie. Nee, dit was God wat dit so bepaal het. Sien, terwyl Jesus Christus daar aan die kruis gehang het, deur die goddelike bepaling, spot die een rower met Jesus Christus, en hy voeg sy stem saam met die Romeinse soldate, en hy sê, as u die Christus is, verlos uself en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy, verwysende na Jesus Christus, verwysende na die regverdige, verwysende na die een wat geen sonde in hom het nie, want hy het niks verkeerd gedoen nie. En Jesus, en hy sê vir Jesus, die rower aan die kruis, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. So is die woorde van Lukas 23 vers 40 tot 43. So diep besef hierdie dief sy sonde. Hy besef dat hy die dood verdien. Hy besef dat hy regverdiglik die ewige straf moet ingaan. Hy besef dat hy verlosser is wat saam met hom op hierdie heuwel gekruisig word. Dit dring teer hom tot hom deur dat hierdie die ware God is van hemel en aarde. Hy besef sy ellende. Hy besef hier is 'n verlosser. En hy bestraf sy rower vriend. Vrees jy God ook nie? En hy rig sy aandag aan die Here Jesus Christus. En hy pleit. Hy pleit. Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom, en hoor die antwoord op hierdie uitroepe om verlossing. Jesus antwoord hom, verwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie is sekerlik die duidelikste bewys van redding uit genade alleen. Al wat die rower aan die kruis kon doen het, is om uit te roep om verlossing. En Jesus beantwoord sy diepste nood aan 'n ewige verlossing. Sien, hier aan die kruis was daar geen geleentheid dat die doopwater eweskielik nader gebring sou word nie. Hier aan die kruis was daar geen tyd meer oor gewees dat hy eers goeie werke kon opstapel om homself in die hemel te verkry nie. Maar toch, sê Jesus Christus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe duidelik wil jy dit nog hê, dat verlossing alleen geskied, deur genade alleen. Om dit te illustreer, het 'n Skotse prediker op 'n stadium hierdie in 'n boodskap gesê. Hierdie prediker se naam is Alistair Begg, en ek hou vir een Engels voor wat hy in hierdie preek van hom gesê het. Think about the thief on the cross. I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You've never been in a Bible study. You've never got baptized. You didn't know a thing about church membership, and yet you made it. How did you make it? Well, that's what the angel must have said, you know. What are you doing here? The thief said, I don't know. What do you mean you don't know? I don't know. Excuse me, says the angel. Let me get my supervisor. They go to their supervisor, angel. So, just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith alone? The guy said, I never heard of that in my life. And what about the doctrine of scripture? The guy's just staring, and eventually, in frustration, the supervisor says, on what basis are you here? And he said, the man on the metal cross said, I can come. The man on the metal cross said, I could come. Sien, dit is die enigste antwoord. Jesus Christus het gesê dat ek kan kom. Jesus Christus het my vrygespreek. Jesus Christus het die verlossing bewerk. Hy het my vergewe. Hy het saligheid aan my aangebied. Deur genade alleen is ek gered. Daar is niks in my vermoë wat ek kan doen nie. Maar ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek eendag daar in die hemel gaan wees en ek kan sê, maar die man aan die middelste kruis het gesê dat ek kan kom. Sien, weg met die doopwater, weg met jou eie probeersla, weg met die nonsens van hierdie wêreld dat jy eers ergens self moet gaan vind en so saligheid kan bewerk. Weg met die dwaasheid van hierdie wêreld dat jy slim genoeg kan word dat jy naderhand in hierdie hiernamaal sal ingaan. Weg met daardie valse leerstellings dat jy net hierdie aarde sal beerwe. Weg met daardie dwaalleringe dat daar geen hiernamaals is nie. Want hoor dat Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die redding van die rower aan die kruis verbreek alle werke saligheid. Dit verbreek die doktrine dat jy eers gedoop moet word, en dat jou sekerheid van saligheid in die doopwater berus. Maar ek wil vir u sê, as die doop jou fundament is, sal jy sekerlik sink en verdrink. Jesus het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het nie gesê, kom laat ons jou gaan doop of gaan werk eers 50 ure een week, stap eers deur die strate, dra hierdie types klere, doen hierdie, sê hierdie, doen daardie nie. Jesus het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Want die rower is gered deur Jesus Christus, wat vir hom die saligheid aangebied het. Geliefdes, het hierdie woord van God al deur jou ore ingekom, en jou hart kom tref. En die gees self, in jou gees gesê, en getuig dat jy kind van God is. Het jy daar die innerlijke versekering, die stem van die Heilige Gees, wat duidelik getuig dat jy kind van God is. Is daar die versekering ook jou deel? Staan jy op die genade van God, dat hy jou gered het? Het hier die besef van verlorenheid jou ook al getref, soos wat het hier die rower aan die kruis getref het? Het jy al na Jesus Christus jou gedraai, en gepleit en gesê, Here, dink aan my as jy in jy koninkryk kom? Het jy al waarlik so uitgeroep om verlossing, soos hier die bekerende rower aan die kruis? Of is jy vandag nog daar die ander rower aan die kruis? Is jy steeds daar die rower wat onken, dat Jesus Christus waarlik God is? Is jy vandag steeds in rebellie teen God? Spot eerder godsdienst, spot eerder vir Jesus Christus? Of het jy al jou knie gebuig voor God, en gepleit om verlossing? Sien, God het 'n afspraak, met daar die rower aan die kruis gehad. Die afspraak was vir elkeen gewees op daar die dag. Die een rower het aangehou spot, Het gedink vandag is nou nie so belangrik nie. Ek hoef nie nou te luister na hierdie boodskap nie. Maar haar evangelie boodskap het die ander rower in die hart getref. En hy het uitgeroep om verlossing. Soos wat daardie dag, die dag van daardie rower se verlossing was, so kan vandag jou dag van verlossing wees. Die dag wat jy waarlik kom kniel by die kruis. Want God nooi jou. In Jesaja 1 vers 18. Kom nou. Laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde so skarlaak en het sal wit word soos sneeu. Al was het so rooi soos purper, het sal word soos wol. Maar let op daardie woorde. Kom nou. Nie kom môre nie. Nie kom eers sondig nie. Nie kom gaan geniet eers jou lewe en gaan vermors eers jou hele lewe vorentoe nie. Moenie eers in daardie lewe gaan wandel, al daardie sondes gaan doen, al hierdie wêreld en sy genietinge eers totaal en al gaan geniet nie. Nee, Christus sê kom nou. Kom vandag, laat ons hierdie saak uitmaak. As daardie rower enigstens langer uitgestel het aan die kruis, het hy sy oë oopgemaak in 'n swaal brandhel. Hoe weet jy, of jy nie nou soos wat hier sit die dood al reeds in die oë staar nie? En ek wil nie, jong mense, dat julle enigstens moet dink, ons het nog 'n hele lewe voor ons. En eers as ons uiteindelik gesin het, dan kan ons na Christus toe draai nie. Help jou lewe mors, kom tot bekering. Laat vandag jou dag van verlossing wees. So baie jong mense sterf al reeds. Hoe weet jy of jy oud gaan word? En hoe weet jy dat jy ooit weer 'n geleentheid gaan kry? Roep uit, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord opregte, bekeerende hart, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk. Hierdie boodskap word aan u gebring. Hierdie saligheid word aan u aangebied. Gryp dit aan en pleit om verlossing. Die derde woord wat Jesus vanaf die kruis gespreek het, was 'n woord van besorgdheid. 'n woord van besorgdheid. En hierdie woorde was gerig na sy moeder Maria. Kom ons blaai na die evangelie van Johannes toe. Johannes hoofstuk 19. En Jesus sê daarso in vers 26 van Johannes hoofstuk 19 en in vers 27. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, verwys hy nou na Johannes, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Vers 25 sê, by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, Maria. Soos haar seun geen rou geken het nie, so sy ook nie. Niemand aan die dood al afgestaan nie, maar hier alreeds toe sy die boodskap gehoor het dat sy swanger gaan word en 'n seun baar en sy moet hom Jesus noem, was dit reeds die eerste van baie ontstellende gebeurtenisse wat sou kom. En ons lees dat sy ontsteld was oor hierdie woord van die engel. Ons lees in Lukas 1 vers 28 en 29. En die engel het by haar binne gekom en gesê, wees gegroet begenadigde. Die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. Sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. Ja, en hierdie sou die eerste van baie ontstellende gebeurtenisse wees wat nog sou volg. Ja, dit was vir haar geen ligtelike saak gewees dat sy die moeder van Jesus Christus sou wees nie. hoe mense anders nou na haar sou begin kyk, hoe haar eie geloof telke male getoets gaan word, en die wêreld haar ook dalk sou haat soos wat hulle haar seun sou haat. Alhoewel dit vir haar 'n baie groot seën ingehou het, wonderlike tyd van verkoeking saam met die meester en die verlosser van hierdie wêreld, was dit vir haar steeds 'n saak van ontsteltenis. 'N saak van smart. Alhoewel dit 'n groot seën vir haar inhou. Alhoewel al hierdie dinge uiteindelik ook oor haar pad gekom het, dat sy die meester kon groot maak. Dat sy die een wees, die uitverkore vrou gewees het, onder al die vroue om die moeder van die Here genoem te word. Sou dit 'n baie groot voorreg wees, maar saam met dit 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Die het sy besef, en daarom het dit haar ontstel, en daarom het sy diep nagedink oor hierdie woorde en wat dit tog sou beteken. Maar let op haar stil, onderdanige en gewillige gees voor God in Lukas 1 vers 38. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat het my gaan volgens u woord. En toe die engel van haar weggegaan. Gewillig, maar die bekommernis en ontsteltenis sou een van vele wees wat nog sou volg. Dink aan 'n moeder se hart. Dra geen plek in die herberg vir hom was nie. Dink aan haar ontsteltenis dat sy die verlosser van hierdie wêreld in die lewe moes bring in 'n stal. In 'n stal waar diere woon. Dink aan die verskrikking toe sy moes hoor dat Herodes haar seun ook wil doodmaak. Dink aan daardie moeder se hart. Dink aan Maria, wat moes hoor, dat hulle na Egipte toe moes vlug, omrede Herodes hulle wil doodmaak. Hoor die moeder se hart, wat moet hoor, dat sy haar tuisdorp moet verlaat, haar hele ondersteuningsnetwerk moet prysgee, dat sy 'n vaste tuiste moet prysgee, en vir 'n hele paar jaar moes rondswerwe in 'n vreemde land. Dink, ons stel daar hart nie moes gewees het, toe hulle terugkeer na hulle land, en hulle sy sien, en sy hoor, en sy beleef, hoe die mense Jesus Christus verag en uitlag. Hoe Jesus die verlosser is, maar hulle maak hom uit erger, as 'n moordenaar. Dink hoe hart moes breek, toe sy die sweep haal, moes sien val op Jesus se gebroke liggaam. Dink aan 'n moeder se hart, soos hy sien hoe Jesus 'n vloek word, en die sondes van die wêreld op hom neer sou kom. Dink die ontsteltenis, hoe sy moes sien, dat Jesus Christus saam met die misdadigers gereken sal word. Maar daar, voor die kruis bly sy staan. En A.W. Pink vra die vraag, as Jesus Christus die man van smart was, was Maria dan nie die vrou van smart nie? Die vrou van smarte bly daar voor die kruis van Jesus Christus staan. Terwyl die wêreld hom verag, terwyl die soldate hom spot, terwyl die dwaase dief aan die kruis hom smaat, staan Maria by die kruis. Terwyl Judas hom verraai vir 30 silwerstukke, terwyl Petrus Jesus Christus 3 maal verloën en sê, ek ken hom nie, terwyl duisende volgelinge van Jesus Christus hy sy verlaat het, staan Maria by die kruis. Sy het nie Jesus Christus verlaat nie. Sy het nie gesê dat dit swaar is om hom te volg nie. Sy is die vrou van smarte, maar steeds sê sy, hier is die diensmaagd van die Here. Laat het my gaan volgens u woord. Die smart van die wêreld, die sorge van die lewe was nie vir haar te swaar gewees nie. Sy het gestaan by die kruis. Geliefdes, hier is selfs wonderlike lesse van ware geloof, van vasberadenheid, van innerlike versterking, van 'n vasberadenheid dat ek nie sal beweeg nie. Die engel sê, kom hell or high water, ek sal Christus volg, ek sal hom nie verlaat nie, eendag sal ek die pad saam met hom stap. Maak nie saak hoeveel wêreldse smart dit vir my bring nie. Maak nie saak of mense my verlaat nie. Maak nie saak of hulle my uitjou en uitjag. Of hulle meen dat mens net eenvoudig nooit jou lewe wil geniet nie. Terwyl mense sê, nee, nou is jy te preek, nou is jy te oudheid. Terwyl mense jou vervolg vir jou geloof. Staan sy by die kruis. Geliefdes, ons moet bly by die kruis. Ons moet bly by die kruis. Ons kan nie wegbeweeg nie. Ons kan nie as die sorge van die lewe nou ewe skielik moeilik raak, eerste keer die kerk buite toeskuif nie. Ons kan nie so lae prioriteit vir ons meester hê nie. Maria het haar lewe opgeoffer vir Jesus Christus. Sy het gesê, hier is die diensmaag. Nie my wil nie, maar u wil. En sou sy voor die tyd weet van al hierdie smarte? En het sy nagedink oor al hierdie sorge wat sou volg? Sê sy steeds, hier is die diensmagt. Laat het met my gaan volgens u wil. Geliefde, dit is die oorgegewenheid wat jy nie kan kweek. God kom doen dit in jou hart. Maar jy moet gewilliglik jouself oorgee aan hom. Sê, Here, hier is ek, gebruik my. Kom smarte, ek staan by die kruis. Ek beweeg nie. Op hierdie vaste fondament bly ek staan. Maar geliefdes, ek wil ons fokus ook rig na Jesus Christus se hart en sy besorgdheid oor sy moeder. Sien Johannes 19 vers 26 en 27 sê, toe Jesus sy moeder sien, liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy vrou, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons sien hier die absolute perfektheid van Jesus Christus. Te midde van sy eie smart. Te midde van sy eie swaarkry. Terwyl hy die sonde van die ganse mensdom op hom neem. Terwyl sy rug oopgevlek is deur die sweephale. Terwyl daar die splinters al hoe dieper en al hoe dieper en al hoe dieper in sy vlees insteek. Terwyl hy door 'n kroon in sy kop indruk en die bloed oor sy gesig vloei, tussendeur daardie bloedvlekke wat oor sy oë vorm, sien hy sy moeder raak, en is hy besorgd oor sy moeder. Terwyl hy sonde word, terwyl hy vloek word vir hierdie wêreld, is hy besorgd oor sy aardse moeder. Sien sy goddelike taak het om geensins laat vergeet van sy liefdevolle aardse moeder nie. Te midde van sy eie swaar tye, stel hy 'n voorbeeld vir alle kinders oor die hele wêreld heen, om onderdanig te wees aan hulle ouers. Maar die eer, om haar te versorg, terwyl aan die kruis hang, spreek hy woorde van goddelike besorgdheid oor sy moeder uit. En hier dieselfde woorde, pas sy in die wese van Christus uit, wat ons lees in Johannes hoofstuk 4 vers 8 en vers 16, God is liefde. En hier die liefde word die beste geopenbaar, en kan nie andersins gedefinieer word as in Jesus Christus nie. Geliefdes, dink net gou vir 'n oomblik. Hy neem die wêreld se sorg op hom en is besorgd oor iemand anders. Terwyl hy in sy eie swaar tye gaan, is hy besorgd oor iemand anders. Maar wat doen ons as die swaar tye kom? Moet almal ons nou jammer kry. As ons ou afvlerkie en ons moet met daardie inspuiting ouds gevoer mee word. Of hoe dit ek so wat ook al jy voeltjie nou mee voer. Geliefdes, kyk die voorbeeld wat Jesus gestel het. Hy het sy aardse moeder bo homself gestel. Hy het ander mense se belange op sy hart gedra. Terwyl hy sonde vir hierdie wêreld word en terwyl hy die smarte van hierdie wêreld op hom neem, is hy steeds besorgd oor sy eie aardse moeder. Steeds tref hy reëlings dat sy versorg moet word, selfs na sy heenkome. En geliefdes, soos hy gesorg het, en soos sy besorgdheid oor sy moeder was, is sy besorgdheid ook so oor jou en oor my. Sien, hy los sy kinders nooit alleen nie. En soos wat Johannes haar ingeneem het, en sy by hom aan die huis gegaan het, het Jesus Christus sy gees aan ons gegee. En hy het onder ons woning gemaak en in ons harte kom bly. Sien hoe besorgd is Christus ook aan ons en vir ons. Hy gee vir ons 'n vernoot. Hy gee vir ons sy wysheid. Hy gee vir ons sy gees as persoon wat saam met ons kom woon, wat saam met ons deur hierdie lewe gaan. Ons is nooit alleen nie. En Jesus is elke oomblik, elke sekond besorgd oor jou. Besorgd oor my. En het hy vir ons 'n weg gebaan dat ons smarte voor hom kan kom neerlê. Sorg hy vir ons. Geliefdes, ons kan hom nie fisies sien nie, maar ons kan sy hand definitief sien. Ons kan sien hoe rig ons voetstappe. Ons kan sien hoe versien die Here vir ons. Ons kan sien te midde van swaar tye gee die Here vir ons 'n vernoot om ons daardeur te dra. Gee vir ons sy gees om ons wysheid te gee, om ons meer soos Christus te maak deur swaar tye. Wil vir u sê, as ons deur swaar tye gaan, is dit nie noodwendig die duivel nie. Maar is dit eerder God wat swakheid in jou lewe bewerkstellig om jou meer te maak soos homself. Om jou te stroop van enige geloof in jouself, van enige vertroue op jou eie self. Hy bring swaartye oor jou lewe. En hy werk dit alles ten goede mee. Hy is baie meer bekommerd dat jy na die beeld van Christus gelykvormig word. Baie meer bekommerd daaroor as jou aardse voorspoed. Geliefdes, ons moet hierdie wêreld verlaat, ons moet hierdie wêreld agterlos. Ons kan nie so krampagtig hieraan vashou nie. Maria het die aansien van hierdie wêreld, het die voorspoed van hierdie wêreld prys gegee. En sy het daar voor die kruis gestaan en uit die pad gestap. Jesus Christus nie verlaat nie. En kyk die wonderlike liefde van ons meester, wat ook besorgd is oor sy moeder. Geliefdes, is 'n wonderlike God wat ons dien. Soos ons in die inleiding vir u gesê het, sien ons en verkry ons 'n insig in sy wese. Sien ons wat Christus werklik gedoen het aan die kruis en sien ons sy wonderlike woorde van vergifnis. Hoor ons dat hy saligheid aanbied. En hierdie saligheid bied hy ook vir jou vandag aan. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Die Here kan jou vergewe van jou sondes, hy kan jou skoon was. Maar jy moet kom kniel by die kruis. En kind van God, Laat Maria vir jou 'n voorbeeld wees. Sy het gestaan by die kruis. En let op daardie goddelike besorgdheid van Jesus Christus oor haar en ook oor jou, dat hy vir jou sy gees gegee het. Jou nooit alleen gelos het nie. Jou versorg deur sy gees en jou lei deur hierdie sondige wêreld. Geliefdes, die Here het met jou 'n afspraak vandag gehad. Hy het nie net bloot 2000 jaar terug aan die kruis gehang en gepraat daarvan af nie, maar vandag het hy ook met jou gepraat. Vandag het hierdie woorde ook tot jou en op jou betrekking. Ja, Jesus Christus, jy kan jou naam daar invul, het met my gepraat vandag. En ek weet nie wat sy nood daar noodwendig in jou hart is nie, of het 'n nood is om heiligmaking en daar 'n nood is om saligheid nie. Jesus Christus wil vandag daardie saak ook met jou uitmaak en wil jou kom verlos van hierdie sonde van hierdie wêreld. Maar jy moet kom kniel by die kruis. Jesus Christus het saligheid aangebied vir beide rowers. Die een het gesmaad en die een het uitgestel en hy is die hel binne. Maar die ander rower het uitgeroep, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. As jy een van hierdie twee rowers gaan jy wees ongeredde. En geredde kan jou lewe spreek, dieselfde as wat Maria se lewe gespreek het. Vergewe jy soos Jesus vergewe het. En bly jy staan by die kruis. Staan jy by die kruis, dan loop jy weg. Staan by die kruis, dan loop jy weg. Dis 'n oproep tot standvastigheid in Christus. Laat vandag die begin wees daarvan. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u grote genade. Dankie vir u kruiswerk wat u volledig gebring het. Here, dankie vir die volledige prys wat u betaal het en Here, hoe wonderlik is dit nie om te kan hoor dat u waarlik vir ons gesterf het nie, die sondes van die wêreld op u geneem het nie. Here, ons wil kom vra dat u ons asseblief getrou sal hou en dat u ons wonderlik sal dra. Here, ons het u elke oomblik van elke dag nodig. En ons wil om intree vir daardie siel wat nog nooit waarlik gered is nie. Dat u hulle vandag sal kom red. Here, vir daardie mense wat in nood het en heiligmaking, dat u hulle wonderlik sal kom verlos van sondes. Kom verlos van hulle self en dat u daardie oorgegewenheid in hulle harte sal kom bewerk. Here, ons kom bid en ons kom tree in vir elkeen, dat u hulle asseblief veilig sal hou, en dat u ons sal versterk na die innerlike mens, deur die aanhoor van u woord. Seën asseblief die res van die boodskappe wat gaan volg, en mag u naam wonderlik verheerlik word. Amen.